kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hanga Jimatat Galgala Kesa Salama Fulaka Jalkabe Hanga Sasadi Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanib Sodomito Korat Washington DC Raka Dabar Susaganta Fan Oromo Amajalka Fago Bioda Radio Interneti Satellite Nile Sati Facebooki Kenyan Kanin Saganta Kenya Ordofajurtan Daggefatundi Kenya Jalatamonat Tamjurt Wita ton kololesa shan barakumala maaf digdama kesummesitun kesanarran jahlenne gammadaat. Motumman mumicha minister Abiy Ahmed barango dabalamef isa jaffa harra jalkabera manni mare bakka boota ummataafi manni mare federationi wal gaira maddi gaggeessa jiru. TPLF mo miseensota sa mana mare lamaan keessa baasu sa beeksiseera gabaasa qabna. Sambataaf dilbata darbe ayyaanni Irreechaa haalaan maandura hin baratamneen namoota muraasaan kabajameera. Oduu boodatti deebina. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Produusariin Tamsaasa Har'aa Biraanaa Iluu, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraatti deebina.
Baratole anin sora lakhet Oromon rech barana fulakka katul feffat rech hol finfinne sambate dabra finfinne dololo buddena tulfesen corona jadanin namedut senuro wanjadan fulah du magal finfinne policein warwaya adana gate addababaye fulatokot multikabde de tesiftedan horar sadi bushoftu letna ma hagto kokofat rechul feffat warshenu len waragat senanin khamotum man kenne finsen warshunin kamnammo magalum finfinne tu yadon senne karkarre rararan Bulchiinsi magaala bishooftuu irreessi barana nagumaan dhumate naga ummataatiif jenneetiin nama haga tokko qof seensifnee jedheen jedhe. Hawaasi Oromoo Ameerikaa kaabaatti walitti dhufeelleen hiriir Washington DC irra baay'ee jennaan naannoo Lincoln Memorial jedhanitti irreessi ulfeeffate. Miseensoti mana mareetiif marmaree federeeshinii Tigraay akka bulchooti paartii isaanii TPLF jedhanitti arda jalqabaniitiin hojii isaanii mootummaa federaalaa keessaa dhiisaniitiin bahan. Akka miseensi hojii raawwachiiftuu paartii TPLF obbo Geetaachoo Reddaa jedhetti mootummaan Itoophiyaa arda jalqabeetiin seeriin ni biyyaan bulchuwaan dura dhumateefi. Warri TPLF fula bu'eetiin achi keessa yaa gamkaaniin ammoo warri VON dubbise mootummaan Itoophiyaa hojii isa ganna jayeessoo arda jalqabe seerumaan itti jiraa jedhe oduun duubatti deebin. Arda godaantoota 8tti lammii Itoophiyaa ta'uun oolanii jedhanitti lubbuu dhabe. Akka dhaabii godaantoota to'atu IOM jedhetti jari kunin garba Jibuutii irratti lubbuu dhabe. Warri seera malee nam godaansis Yemeniiti gara Jibuutiitti adoo deebisuutti adoo jiranuu tan irratti lubbuu dhabanii jedhe galmo daawwitu oduu IOM maqeeffateen werge. Akka jechi pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudeetti barana mootummaa malee namni tokkollee qawwee qabateetiin jechuun danda'u. Pirezidaantiin tunin marii federeeshiniitii fi manmarii Itoophiyaa harri jalqaban irratti hin jette. Filannoon baranaallee tadurii illee caala filannoo sadarkaa addunyaatti fudhatama qabdu taatii jechuun waadaa galte. Horeen paartii eenyummaa fi daree amaaraa deebistuu fi afur ayyuu walii galan. Tokko ta'uun kunin karaa nagaatiin gaafii uummata deebisuuf nu gargaaraa jedhanii jedhu. Jari tokko ta'ee jedhan kunin jari tokkummaa isaanii labsat kunin horee raayyaa, darra, matakkalee fi xallamtamaaraati. Kuree walqaayitii fi eenyummaa daarii amaaraa deebisuuf ammoo waliigaltee tan keessa hin jirtu jette Aster Misgaanaa oduun argiteen. VFN Oromoo caqasuu jirtan mootummaa Suudaanii fi milishooti mootummaa suniin waladhaa bahaanii sanbata lamaan dabran juuba keessatti waliigalan waliigalteen tuniin addunyaaf naannoo sunillee gammachuu guddoo taate. Pirezidaantii Suudaan Kibbaa Salva Kiiriitti waliigaltee tan falaa ba'e. Tokkummaa mootummoota Yuunaayitid Isteetsi, UK, Noorweey faatilleen warri waliigaltee tanatti gammad keessa tokko. Taatulleetti gaafatamaan sochii bilisummaa uummata Suudaan Kibbaa Abdel Aziz Al Hiltu waliigaltee tan hin mallatteessin. Muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdook waliigalteen tunin itti gaafatama olii qooduu ta'uu baattullee seenaa haaraa biyyi tana keessatti uumtee jedhu. VFN Oromoo Naayil Saatiif Metirbaandii irra caqasuu jirtan. Akka itti gaafatamaan hojjettoota bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House Mark Meadows jedhetti Pirezidaanti Tiraamp dhibi koronaa kaan irratti doktoroota wal'aanuun jiranii arda gara guyyaa gula hospitaalaa ba'uun ol jennee abdannaa jedhu. Ganam kan pirezidaantii wal dubbanne edallee akka dansaa bule hojii fiitti deebi'uuf hurfoo jiraa jedhee jedha Maadaawus. Tiraamp oduu dansaa doktoroota irraa dhaga'uu jiraa jedheetiin kalee Tiwiitarii irratti barreessee asitti kalee hospitaalitti wal'aanuu jiran Walter Reed keessa makiinaan gad baasaniitiin warra alaabaa argufa gammachuunis simachuu jiru makiina keessa taa'eetiin dubbisee dabre. Pirezidaanti Tiraamp namoonni 74tti dhiyoo tana isaaf jaartii isaa Melaaniyaa Tiraamp irratti vaayirasii koronaa arganii wal'aanuu ni jiran. Addunyaa irratti nam miliyoon 35 caalu irratti vaayirasii koronaa argan akka oduu Yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkins irraa arganneetti nam miliyoon tokko olitti tanaan lubbuu dhabe. Awurooppaa keessaa biyyiitti akka hamaa jirtu Biriitaan namkum dibishani caal gaawujir nami dib khanaan irraqaban kum afurtami lama caalat tanaan khanaan lubburadab addunya khaysa shanay sojirti amerikan tokeso britain khaleqof namkum diddami lamaatif dibisa galif jaatami tokko rati virus corona argan addunyaan qorsojjachuu jiran abdachuu jirte yoo qorsi argamuu jiraa jedhaniitiin abdataniitiin tanuma jidduutti gaa akkuma durii kaanitti deebi'anii qorsi argamu kun namtu holgaa hin danda'u jedhu bulchooti British. Oduu ispoortiitti dabarra. Maraatoonii Leendeen Takalee atileetii Itoophiyaa Ashuuraa Qixxaataatti mo'atii shaampiyoona ta'e. Maraatoonii kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:05 fi sekendii 41tti mo'e. Atileetiin keenyaa fulbaan bar 2018 jalqabe maraatoonii Berliin sa'aatii 2:01 sekendii 39tti mo'e. Eliud Kipchoge barana 8 ba'e. Namni shuraa taaneetiin lammeessoo ba'e atileetii keenyaa Vincent Kipchumbaati. Sisaa lammaa atileetii Itoophiyaatti 3 Moosinnet Garramuu 5 ammoo Mulee Waasihuun. 6 Taammiraat Tolaati. Gam dubartiitiin ammoo tokkeessuun atileetii keenyaat Brigid Kosgel sa'aatii 2:18 fi sekendii 58tti mo'ate. Rekoordii maraatoonii dubartii addunyaa ammallee harkuma atileetii tanaa jirti. Atileetii lammeessoo baate atileetii Ameerikaati Sarah Hall 3 atileetii keenyaati. 4 ammoo atileetii Itoophiyaati. Maraatoonii Leendeen Takalee tana namkum 45 caalaa irratti wal dorgom. Qananiisaa Baqqalee miila dhibame keessaa hafee jedhan. Gamkaniin ammoo akka oduu Itoophiyaa arganneetti atileetoti garee kubbaa miilaa Itoophiyaa keessaa nam 5 irratti vaayirasii koroonaa argan. Akka federeeshiniin kubbaa miilaa jedhee jedhanitti atileetota dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa Kaameruunii qopheessanii filan 36 keessaa nam 5 irratti dhibu kan argan. Jara irratti argan kana federeeshiniin maqaa himuu hin feene. Ansoraa lafee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bara aangoo dabalameef kan waggaa 6 har'a jalqabee jira. Walga'ii ramaddii manni maree federeeshinii fi manni maree bakka bu'oota uummataa har'a gaggeessaniiru. Gama kaaniin immoo paartiin bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF mana maree lameen keessaa miseensota isaa baasuu beeksiseera. Gabaasa Mulugeetaa Asbahaa fi Masfin Arraagee ergan Tujubee dhiyeessa.
Walga'ii 5 kan waggaa hojii 6 mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii har'a gaggeessamee jira. Pireezidaantii Saahilewarq Zawudee haasaa baniinsaa gaggeessaniin dhimmootii hedduu kaasuudhaan waggaan xumurame kun akka biyyaatti milkaa'ina gaariin kan itti galmeessan, gama kaaniin immoo du'uuf qe'ee ofiirraa godaanuun uummataa walitti bu'iinsiif qabeenyi manca'uun waggaatti raawwatamee jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Noobelii badhaafamuun ilaalchi Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu beeksisuu keessatti qooda olaanaa qabaateera jedhaniiru. Waggaan xumurame kun jedhan pireezidaantii Saahilewarq rakkoo akkaataa hojii kan qabu ture hidha laga Abbayyaa sirraa'uudhaan hojiitti kaseen Itoophiyaan dhiibbaa dipiloomaasummaa irra jiru dura dhaabbattee jiraachuu ishee kan itti kabachiiste ture jedhan. Dinagdeen koronaan dadhabsiise uummati biyyaaf yaaduu isaa utuu murteessin boondii bituuf deeggarsa kabiroo kanneen kennan illee galateeffatanii jiran. Manni maree federeeshiniif manni maree bakka bu'oota uummataa waliin ta'uudhaan walga'ii geggeessan irratti bakka buutonni Tigraay kanneen manneen maree lamaan keessa jiran kan hin hirmaanne ta'u miseensi koree hojii raawwachiiftu UHAAT obbo Geetaachoo Raddaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Paartii isaanii UHAAT kanneen birootti adda ba'ee filannoo geggeessuudhaan mootummaa sirnaa kan hundeesse naannoo Tigraay irraan kan hafe mootummaan sirnaa jira jedhee namanuu jedhan. Akkuma kanaan miseensonni UHAAT kanneen mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii keessaa guyyaa har'aa qabee kan gadhiisan ta'uu kan dubbatan obbo Geetaachoon akkasumas mootummaa federaalaa keessaa aangoorra kanneen jiran miseensonni paartichaa akka gadhiisan qajeelfamni kennameeraa jedhan.
Amistanyaawu paarlaamaa zaman sultaan bazaaree walitti muluu bamuluu akkatumaan tanaanti okuleelis laayee maalitti jaalala akkatumaan.
Akka amantii keenyaatti yeroon aangoo paarlaamaa 5 har'aa qabee jechuun walakkeessa halkanii booda dhumateera. Paarlaamaan aangoo akka qabaatuuf kan filatame waggoota 5 fi paarlaamaan kan hundeesse mootummaanis kaabineenis kan filatamaniif waggaa 5 fi kanaaf kontiraata isaanii kan waggaa 5 fixanii cufameera. Inni har'a waamame jedhama namoonni wal barbaadanii kan walitti waaman yoo ta'e irraan kan hafe namoonni aangoo sirnaan qaban maqaa mana mareetiin walitti qabaman yoo ta'e kan akkasii keessatti Tigraay bakka buutota isheen ergitu. Bakka buutonni isees akka keessaa ba'an himameera. Paarlaamaa qofatu hin taane kaabinees haa ta'u aangoo siyaasa mootummaa keessa kanneen turan miseensonni UHAATis akkasuma akka ba'an taasifameera. Kanaaf akka amantii keenyaatti muummicha ministeerichaa dabalate taanaa muummichi ministeeraas kaabinee paarlaamaaf manni maree federeeshinii aangoo sirnaa tokko iyyuu waan hin qabaanneef akkasumas umuriin aangoo isaanii kaleessa halkanii qabee waan dhumateef jecha kanaaf kanneen kana waliin hariiroo seera qabeessi ni jiraata jedhame hin yaadamu jedhan. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti naannoon Tigraay kana booda waltaalee biyyoolessaa ta'an hawaasaaf faayidaa hawaasummaaf dinagdee kanneen kennaniif kan murtii haqaa waliin qofa hariiroo kan qabaatu ta'uu dubbatan. Manni maree bakka bu'oota uummataaf manni maree federeeshinii akkasumas manni maree muummicha ministeeraa kasirnaa waan hin ta'iniif har'aa qabee hariiroo waliin hin qabnu jedhan Obbo Geetaachoon. Iwaat rakkoolee biyyoolessaa furuuf waltajjiin biyyoolessaa mara ofitti hammate qophaa'uu qaba jechuudhaan waamicha dabarsee jira. Akkasumas sadarkaa biyyoolessaatti mootummaan abbaa galfataa kan yeroo hojjetu hundeeffame amma filannoo geggeeffamutti biyyattiin ogeessota gam kamiif hulloogneen geggeeffamuu qabdi ejjennu jiraachuun ibsameera. Afaan yaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraa waxabajjii 3/2012 manni maree bakka bu'oota uummataa haala heerri eeyyamu hordofee yeroo filannoo dheeressee jiraa jedhan. Haa ta'u malee gareeleen heeraaf hin ajajamnee fi gareeleen nagaan barbaan hojii uummata afaan faajjessu hojjetaa jiruu jedhan kanneen keessaa tokko naannoo Tigraay ta'uu kan ibsan. Obbo Adam Faaraa sochii hamma har'aatti godheen naannoon sun heera biyyaa balaarra buuseera jedhan. Filannoo raawwachiisuun hojii boordii filannoo ta'eetu jiru adeemsa faallaa heeraa ta'een boordii filannoo hundeessuudhaan qofaatti bahee filannoo geggeessee jedhaniiru.
ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫ ህጋዊ መንግስትን ሊወልድ አይችልም። ወይም ይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ ህጋዊ የሆነ መንግስት ሊቋቋም አይችልም። ከዚህ አኳያ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫ ያካሂዱ አካላት እኛ ብቻ ነን ህጋዊ የሚሉት ተቀባይነት የሌለውና ከህገ መንግስቱ ጋርም የማይሄድ ነው። ከዚህ አንፃር ሰኔ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም የፌዴሬሽን ምክር
ፍለኖን ፋላ ሰይራተ ሞቱማ ስርና ኡሙን ደንደው ገመከናን ቃሞቲን ፍለኖ ፋላ ሄራተ ይግጌሰን ንቆፋቱ ከስርና አትከጅዱ ለተማከንን ቀባነፍ ሄራ ወሊኒስ ከነደምነዳ አኩማከናን አገየ ሶዶመ በረኩመለማ ፍቁላለ ማን መረ ፌዴሬሽን ወልገያ ተማግጌሰን ናኑ ትግራይ ከሰት ፍለኖን ገጌሰም አደምስ ሳወሊ ገለ ፋላ ሄራ በኢንሳስ ፍቁላተማ ከንን ቀባን ነተው ሙርቲ ደበርሴ ጅራ አኩማከናን ሄር ሙልነት ከንካ ኤዋንቴ ፋልሚፍ ከንያቱ ሚቲ ሄረራታ ኤከጅሩት ሰደርካ ቢዮለሳስ ታይ ናኑ ለት ፍለኖ ራወጂሱ ከደደ ቦርዲ ፍለኖ ቢዮለሳ ቆፋ ቦርዲን ፍለኖሞ ሰደርካ ቢዮለሳቱ እንደፈማ ሙሚች ሚኒስቴራ ኤሴ ንሴንሶኒሳ መናማሬ በከቦተ ኡመታን ረጋስፈማ ሴር ፍለኖ ከጀሩትሞ ፍለኖን ጉቱማ ቢየቲ ከሰት ወልፋና ከግጌፈሙ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮለሳ ናኖ ቶኮ ከሰት ፍለኖን የሮ አደተየነ ከግጌፈሙ ዮ ኢተመን መናማሬ በከቦታፍ ኤሴ ዮ ሲማታ ሜመሌ ፍለኖን ጉቱማ ቢየቲ ከሰት ወልፋና ግጌፈሙ ቀባ ፍለኖ ራወጂሱን ከቦርዲ ፍለኖ ቢዮለሳ ቆፋዋን ታይፍ ናኖሌት ቦርዲ ፍለኖ ሁንዴሱን እንደንዳሙ ሄራቢያር አንጎ ሞቱማ ፌደራላፍ ከናኖሌ ሙልነት ታይጅራ ፍለኖ ገጌሱን ፌደራላፍ ከነሜ አከሄራትሞ ናኖሌን አንጎ ፌደራላፍ ከነሜ ከበጁ ቀቡ ፌደራልስ ሄራን አንጎ ናኖሌፍ ከነም ከበጁ ቀባ ኩንተኡባና ስርን ሄራቢያ በላር አከቦይት ለካማ አኩማከናን አንጎ ሞቱማ ፌደራላፍ ከነሜ ሄራን አለፉደቹዳን ፍለኖ ፋላ ሄራ ገጌሱዳን ንቆፋቱ ከስርናቲ ኦሎለ ጀዱ ቃሞቲን ኦፈን ስሪሚቲ ኡመትች ከን ስሪት ከኑበቱነት ፈካታ ጀራን አደምሲ ሳሙል እነት አጀጀ ሄራ ቢያ ከን ጫብሱ ናኑን ሱንስ ስርነ ሄራ በላራከቡ ሴት ለካማ ጀራን ጎቸ ከና ስራወቴዋን አርገመፍ ተርካንፊ ሄራ ፍረጪሱ ከን ደንዴሲሱ ሃል ሄራ ቡኡራ ጎዳት ጅራቹ ስብሰኒሩ ተርካንፊ ወን ከና ኬሳ ቃማ ሴራ ባሱ ፍራወቺሱ ኡጉሩ ከን ደንዴሲሱ አደምሲ ሴራ ቶኮ ተውቱ ቀኔሩ ኢታን ሱዳንስ ሞቱማ ጨምሳ ኢትዋማም ኒሳ ሞቱማ ፌደራላፍ ታይ ሁንዴ ሱዳን ቃሞቲ ሁምነ ነገይ ጉምሳ ቦባ ሱዳን ጎቸ ሄረብያ ባላረቡ ሴቶ አቹን ከብሮ ተኡ ኢብሰኒሩ አፋንያ ኢንኩሪት ፉፉዳን ከነቦደ ኡመትቸስ ታይ መንኔ መረ ሰደርካ ሰደርካ አንጅራን ኦሎሎ ሶባ ጋሬሌ ኦፈኑቱን ነገፈቲን ሁጂ ሳኒ ኢድሌ ጭምሰኒ ከንት ፉፋንታ አጀዳን ጋሬሌን ኩን ዳንዲ በዲ ሳኒፍ አከቶሉፍ ጀጨ መነን መሬ ናኑ ለከሰ ጅራንቲ ፈየደሞ አከደንዳ አንሌ ኢብሰኒሩ ከነዋንታ ኢፍጀቸ መነን መሬ ናኑ ለከሰ ጅራንሞ አኩማ በራተም qaamojiraa wajjiftuu to'achuuf hordofuu akka itti fufan yaadachiisan. Gareen kun haala guutuu biyyaa keessa jiru kan garee tokko qofaa fakkeessaa jira ka jedhan afaan yaa'iin kun innumaayyuu gareen tokko olaantummaa qabaachuun jijjiirama duraan ture jedhan. Jijjiirama ta'e dura naannolee keessatti heera biyyaaf sirna federaalaa hojiirra gama oolchuun bakka duwwaa guddaatu argamaa ture jedhaniiru. Naannolee keessatti bulchaawwan ergamanii hojjetaa akka turan ta'uu obbo Adam yaadachiisanii jijjiiramni erga ta'e booda garuu dhimmootii kanarratti jijjiiramni hundeedhaa ta'e argamaa jira jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa hora ar-sadii kabishooftu sirna hirmaattonni muraasni qofti irratti argamaniin dilbata darbe kabajamee oleera. Namoonni Irreecha irratti argamanis baajii yookaan waraqaa ittiin seenan gama caasaa mootummaan kan kennameef yoo ta'u, kanneen waraqaa ittiin seenan hin qabne immoo humnootii nageenyaatiin daangaa magaalattii irraa akka deebi'an taasifamee jira jedhama. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu ayyaanichi nagaan xumuramuu ibsuun dhoorgiin kan taasifame nageenya uummataaf jecha jechuudhaan beeksiseera. Kanarratti Mukhtaar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi hor har-sadii kan Bishooftuu barana hirmaattotaa fi kanneen achitti hin argamin illee miira wal makaa itti uumeetiniin jira. Namoonni hedduun hangi hirmaataa akkaan gadi xiqqeeffamuun kan mufachiiseen yoo ta'u, kanneen rakkoo uumame keessattillee taatu adeemsi irreeffannaa osoo addaan hin citin itti fufuunsaa waan barbaachisaa jedhanillee sagaleen ni dhaga'ama. Namoota irreecharratti hirmaataniif baajiin yookaan ammoo waraqaan seensaa gama bulchiinsota magaalaatiin kan qoodame yoo ta'u, konkolaattotuma magaalotaa fi aanota irraa ramadametu hanga magaalaa Bishooftuutitti hirmaattota fe'eetiniin seene. Inni kun miilaanis taate konkolaataadhaan gama magaalaa Bishooftuutti ol lixuu hin danda'amu daangaa irratti ittifama. Namoonni carraa hirmaachuu argataniitiin Irreecha hora har-sadii irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises kana dubbatan.
Irreechi barannaa kan barreen gaddaatiin wal fakkaachuu baatus yaa'u xiqqoo bifa jijjiirama qabuun yaa kabajamu malee dhukkuba sababa godhate yaa'u mootummaanis dhiibbaa godhuu dandeemuun. Baajii karaa mootummaatiin kennamuu fi makiinaa mootummaa fidee waartee daandirratti hin gataa. Warri baajiin qabne immoo achumatti deebisaa jiru daandii. Ani akka kootti yeroo jaafaa nama torbaffaa deemeera kan barnaa kana baay'een itti gadda. Naannoo biraatti irratti amma ayyaanonni tokko tokko yeroo kabajamu ayyaana gaarii ta'e kabajama. Akka Oromootti garuu dhiibba irra gaamu kanaan xiqqoo gadda guddaanitti dhagahamaa.
Irreechi baranaa COVID-19 fi haala naannoo Oromiyaa keessa jiruun walqabatee uummanni baay'inaan hirmaachuu hin dandeenye inni amma baay'ee nama gaddisiisa. Inni duraanii uummanni asitti baadhaa'is, dhiyaa'is, lixaa'is, kaabaa'is walitti bahee, wal ergee, waliin gammadee galaa. Inni amma ammoo namoonni muraasumaa naannuma qeenya jijjiiraniin kabajamaa jira waan ta'eef Oromoota birootiinis asumaan bagasiin hin geechuun barbaada.
Karaarratti seensarratti maal fa'a agartee namni seenaatiin hin jira dhufaa jira?
Kan isaanii dhufaniiru garuu isaan dhufaniyyuu baajira jedhanii humnoonni mootummaa dhorgaa turanii jechuudha.
Adeemsi hirmaannaa Irreecha hora har-sadii Bishooftuu sakatta'insaa fi to'annaan cimaan kanaan dura mul'ateetiniin hin beekne kan irratti taasifamaatiniin tureedha. Magaalaa Bishooftuu keessattii fi naannoo isiillee humni nageenyaa hidhate hedduminaan mul'ateetiniin jira. Kanneen hirmaattonni Irreecha hora har-sadee gadi xiqqeeffamaniitiniin jiru. Irreecha akka hin irreeffannillee ugguramneetiniin jirra jedhanii komataniin alatti rakkoodhuma kana keessallee ta'eetiniin adeemsi irreechaa addaan cituu dhabuun gaariidha kanneen jedhanii galateeffatanis hin dhabaman.
Maqaan koo Habeebee Heeyyiin jedhama. Yaa'u irreechi sirriitti gaariidha. Karaa nageenya qabuun karaa tasgabbii qabuun kan adeemsifamaa ta'u jiru. Irreechi waraanaa kun kan beer beeresabii addaan hin qoodin. Yaada qaba. Mootummaan kanarratti hawaasa irraa yaada fudhachuudhaaf abbaa gadaati irraan dhibeen kunis immoo balaa hamaa qaba waan ta'eef kanaaf kan namni xiqqaate malee irreechi daangessuuf himuuti.
Kunis baay'ee gaarii natti ta'e ijoolleen teenya manaa isinillee agartanii nu nagarri jettee bo'aa jirti. Hin boo'inaa nuu kunoo isin irreeffannee dhufaa jirra bara garee nagaan isiniin haa ga'uu ja'anii jira.
Ijoollee maafate?
ijolleni sababa akuma kanati walqabateti lakka namni olitti baate iben kun immo wadadarbo taan unjan numee halayya ujennetuma ega irresa kanasenne jenne kuno hinqabna lan ufirra baafne harkatti qabanne huntu shamarranis abbootin gadaati saolesi ketti sanagaataatu huntu amma mo nagaan irreefanne nagaan baajira beregere nagaan nunagawu
namota game irreechaatitti dhufaatiniin turan hedduun saani daanga magaalattiititti sakatta'iinsaa fi waraqaan ittiin seenan yeroo ilaallamu argeetiniin jira kanneen hin qabnellee deebifamanii jiru. Yaadota kanneen hundayyuu walitti qabachuun gama bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiif gaafii dhiheessinee jirra. Kantiibaan magaalaa Bishooftuu aadde Alam Tsahaay Shifarraa Waaqee irreechi Bishooftuu hor harsadee nagahan xumuramuu isaa ibsanii kanneen milkii kanaaf gumaacha isaanii taasisan jedhan waaman hundayyuu galateeffatanii jiru.
Karaa miidhagaa ta'ee fi karaa bareedaa ta'ee namni tokko dhungufate karaa nagaatiin ayyaanni keenya xumuramee jira. Kanaafuu ayyaana kana milkeessuu keessatti qaamonni tumsa garaagaraa taasisaa turan ganamaa galgala halkanii guyyaa dadhabee oduu jedhee gahee isaa namoota ba'aa turan keessattuu uummata magaalaa Bishooftuu fi uummata naannoo magaalaa Bishooftuu dargaggoota magaalaa fi naannoo kana abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo foolleewwan abbootiin qabeenyaa jaarsoonni biyyaa keessattuu qaamolee nageenyaa humni addaa poolisiin raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa rippaabilikaanotaa fi poolisiin federaalaa koominitii poolisiin milishaan keenya karaa qindoomina qabu karaa nagaatiin rakkoo tokko malee ayyaanni kun nagaan akka xumuramu gahee isaa baanee ba'aa turanii jira waan ta'eef. Maqaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti galata guddaa galchuufii barbaada.
Fakkeenyaaf amma akkaataa dhufaatii ayyaanichaa irratti namoonni karaa caasaa mootummaatiin qofa warra baajii kennameefitu dhufe irreechi kan Oromoo hundaa ta'uun hafee kan caasaa mootummaa qofa ta'eedhanii kanneen qomatan jiru akkamitti adda?
Akka carraa ta'ee hora arsaditti irreeffachuudhaaf yoo deeman hin daangessine. Namoota akkasitti kaardii qabatanii dhufan qofa jennee laalle abbootii gadaa wajjin nama hunda hordofaas turre waan ta'eef namoota dhufan hunda karaa akkaataatti galuu danda'an galchaa turre. Caasaa fidee, ibaluu fidee, kaan fidee hin jenne. Ayyaanichi kun kan uummata Oromoo hundaati.
Garuu magaalaadhaa alatti dhorgiitu ture nama baajii hin qabne buusanii kan deebisanis argineerra.
Ani akkasitti nan qunnamne namoonni akkasii sun darbee jiraachuu danda'a. Dhimma koovidii wajjin walqabatee isaan baraaruudhaaf waan ta'eef malee waan loogii addaa dhiibbaa addaa akkasitti dhiibuudhaaf barbaadaniiti.
Magaalli Bishooftuu duri guyyaa lamaa sadi dursiteetiniin kan heddummina namaatiin dhaabbii fi teessumni dhabamuu fi hoteelonni magaalattii keessatti argamanillee keessummoota keessumsiisuuf asiif achi jedhan ture. Garuu inni kun irreecha Baranaa kan Bishooftuu irratti hin mul'anne. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal. Bishooftuu hora arsadiirra.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bakka addaa Doloolloo Buddeenaatti sanbata darbe kabajame. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara kana yeroo lammataaf kan kabajame yoo ta'u sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoota muraasa qofatti irratti hirmaate. Ayyaanicha irratti abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, abbootii amantaa fi keessummoonni afeerraan godhameef irratti hirmaataniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee uffata aadaa uffatanii addabaabaayii magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti poolisiin magaalattii walitti qabee teechisaa tureera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergite qabdi.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee erga jaarraa tokkoof walakkaadhaaf addaan citee ture. Bara darbe irreeffatamuu eegale. Bara kana yeroo lammaffaadhaaf sanbata darbe irreeffatameera. Ayyaanni Irreechaa bara kana akka bara darbee miiliyoonaan namoota lakkaa'aman hin keessummeessine sababa weerara COVID-19tiif jedhan abbaan gadaa tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Oolaa. Namoota muraasaan ganama sa'aatii 12 irraa eegalee gara malkaa hora Finfinnee Doloolloo Buddeenaa deemuun sirni irreeffannaas gaggeeffamee jira. Sirni irreeffannaa kun akka sirna gadaatti eebba abbootii gadaatiin kan jalqabame.
Barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa.
Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi namoonni akka ayyaana irreechaa irratti hirmaataniif affeeraman irreeffannaa malkaa bu'uudhaan irreeffataniiru. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoof abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandhoo sirna kabaja irreecha hora Finfinnee irratti wanti jedhan irreechi bara kanaa sababa weerara vaayirasii koronaatiif namoota xiqqaatu irratti argame jechuun ibsaniiru.
Isa durirra garaagarummaa isaa sababa dhukkuba biyya dhufe kanaan gantaa abbootii gadaa ta'ee mari'anne abbootiin gadaa nama muraasaan akka irreenfattan jennee murtii nuti dabarsineen tiisaniin irreenchi barana nama haga ta'een adduma jirtanutti ardaa jirtanutti qa'ee fi jirtanutti ardoolee jilaa keessanitti irreenfadha waan jenneef nama muraasa ta'ee. Akka durii irraa adda ta'e kan waa hammataa isaa kan uummati Oromoo akkuma duraanuu beekamutti guddifachaan ilma godhachaan nama waliigaliisaan hammatee uummata saba lammii waliin buliisaan kan beekamu uummata Oromoo. Ergaan nu dabarsinu qeerroon kennalle abbootii gadaatii ala waan hin bulleef qarreen keenya abbootii gadaatii waan bulanuuf sababii nuti dhoogineef sababii dhukkubaa male sababii tokkollee waan hin jirreef achuma eebba sinii kennineerraa eebbaan nagayaan nu ta'aa jira.
Haadholiin siiqqee irreeffannaadhaaf malkaa bu'anis miiratti dhagahame akkas jechuun ibsani.
Godina shaabaa naa dugdaati irraa hin dhufee. Ani maqaan koo xinnoo heellanan jaama gandi koo ganda xeppoo corrogeeti. Haalli ayyaana bara kanaati uma nutti tola. Oduba nutti toluuyyu xinnoo bakka tokkoon uma qaawwis nutti argamu. Qaawwi nutti argamu suni qeerroon teenya gama gamaa oduu siin boochu imimmaan si oduu hangalaaftu nagaara ragaa jennee gama gamattiifnee biraa baane. Amma isaanittis nagaan nuu agalchu haalli irreessa kanaa haalli sakatta'a haalli ixxufne haala gaarii. Haalli barana ammoo bara garee haala nagaa ta'ee nagatti nu aansu. Haalli qeerroo manatti haftee uma nu gaddisiisaa ta'anitti uma nu gammachiisan jira.
Hirmaattonni irreecha hora Finfinnee xiqqeenya hanga namoonni irreeffannaa irratti hirmaatan garaa hanqatus hora Finfinneetti osoo addaan hin jitin namoota xiqqoonis ta'u irreeffachuun carraa tokko jechuudhaan ibsaniiru.
Irreenchi baranaa gaariidha akkuma amala isaatitti namni xinnaachuu malee namni baay'achuu hafuusaa kun immoo sababa adda addaa jira keessattuu. Dhukkubni kunis akka salphaatti allaallamu addunyaa keessa kan jiru kaampaanii gurguddaan bara itti cufame bara ayyaanni gurguddaan addunyaan bakka tokkotti walitti qabamee kabajaa ture addunyaa keessatti kan hafeedha kan cufame keenya garuu nu yaalaan cufamne kabanyeerra kanaafuu kun gammachuu addaati. Wanni hundumtuu immoo maaltu jira bara akkuma baraa itti barri hin darbaa hin dhufa waa hin hir'ataa hin guuta hin dabalamaa hin hir'ata kana jechuudha. Namoota anani wanni hin jedhu hin gaddinaa hin jedha rabbi hanayyame kanuma kenne barana. Wanna barri kenne immoo hoo fudhatanii deemni kanaaf galateeffachaa kan dhufuuf immoo waaqa kadhachaa deemu.
Irreecha hora Finfinnee irratti sabaaf sablammoonni obbolummaa uummata Oromoo ibsuudhaaf bakka adda addaa irraa dhufanis irreechi hora Finfinnee bara darbe eegalame sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoota hedduu keessummeessuu dhabus sirnichi gaggeeffamuusaatti gammadduu isaanii ibsaniiru.
Simii Salaam Shonaa Ibbaalal Kaasiidaama Kilil kan Hawaasaanii Mattaawuti.
Maqaan koo Salaam Shonaan jedhama. Naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa irraan dhufe. Ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Wantoonni tokko tokko dhimmoonni wayitaawwaa rakkoo ta'anis karaa nagaadhaan raawwatamaa jira. Ayyaanni irreechaa akkuma beekamu tokkummaadha, jaalala, nagaadha. Kana waan ta'eef nutis naannoo Sidaamaa irraa kaanee kan asitti argamneef. Bara kana akka kanaan duraa baay'annee hin dhufne. Sababa COVID-19 jecha namoota muraasatu dhufe naannoo Sidaamaa irraa. Haa ta'u malee sirni ayyaana irreeffannaa osoo nafiin ayyaaneffatamuu danda'uunsaa waan tokkodha. Irreechi hora Finfinnee gaggeeffamuu isaatti ani gammadeera. Guyyaa irreechi hora Finfinnee fulbaana 23 bara 2013 namoonni uffata aadaatiin faayamanii poolisii magaalaa Finfinneetiin addabaabayii magaalatti bakka garaagaraatti walitti qabamanii teechifamaa turanis jiru. Irreechi hora Finfinnee rakkoon nageenyaa osoo mudatiin nagaan xumurameera jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee guyyuma sana ibsa baaseen beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Radio Sagale America galgala keessa saalama polakka jalqabee hanga sa'a 8 meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokkorrat wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsaa sirratti raawwata qophii boruutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaana.